цифрової політики відкритим. Так, ну, знову, як і попереднє засідання, у нас, на жаль, немає зараз секретаря комітету нашого, і на початку засідання маємо обрати секретаря засідання. Як завжди, прошу Сергія Владиславовича Соболєва виконати функції сьогодні секретаря засідання. Сергій Владиславович.
Не заперечую.
Колеги, тоді призначення засідання, брати час секретарем засідання Сергія Владиславовича Соболєва, нашого колеги. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За генерального секретаря, да.
Гунько.
Без конкурсу.
Гунько. Демченко.
За.
Дирдин.
За.
Калаур. Калаур. Князевич.
За.
Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Кузанов. Соболєв.
Заявляю про можливий конфлікт інтересів. За.
Господи, який тут можливий?
Я не знаю. Ну, таке
ну, понятно, ну, понятно, ну, понятно, да. Ладно. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Так, отже.
14.
13, бачу. Ви ж не голосували?
Ну, я проголосував.
Ви голосували, так, так. Тоді 14. Ну, тут ще я можу оголосити, бо 14 за, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Функції секретаря засідання. Дякую, виконує Сергій Владиславович. Колеги, приходимо до прийняття порядку денного за основу, який було розіслано народним депутатам завчасно. Бабій.
За.
Божик.
Божик за.
Дякую. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Воласенко.
За.
Бунько. Демченко.
За.
Дурдин.
За.
Калаур. Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Фріс Ігор Павлович.
Підвид, за.
Угу, дякую. Сергій Владиславович.
14 у мене за.
Співпало. Да, співпало, отже, рішення прийнято. 14 за, проти 0, утрималось 0, отже, рішення прийнято. Дякую. Так, якщо немає пропозицій, будемо переходити до прийняття порядку денного в цілому.
Денис Вячеславович, а можна питання?
Питання?
Ну, чи можна змінити порядок розгляду і підняти законопроект, який я маю представляти від імені підкомітету, перший, тому що, можливо, прийдеться відлучитися?
Як би вам сказати, там і інші колеги теж саме, як би, теж.
Тому... Мене дитина захворіла.
Не розумію. Так,
давайте піднімемо.
Це який законопроект?
Давайте підтримуємо, колеги.
Да, ну, якщо така поважна причина.
Це який законопроект?
Це Кабміновський і ваш альтернативний.
Ага, ага. Так, ну добре. Колеги,
я пропоную за звичкою зразу підтримати альтернативний і так далі.
Так, спокійно. Чекайте. Ми проголосували, значить, порядок денний в цілому ми підтримали, бо я вже забув.
За основу. Не підтримали, бо...
за основу, колеги. За основу тоді голосуємо з урахуванням пропозиції одразу Фріса Ігоря Павловича. Добре? Тоді голосуємо за порядок денний з урахуванням позиції Ігоря Павловича Фріса. Бабій.
Так це ми в цілому вже голосуємо за порядок
денний. Так.
Добре, за.
Дякую. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур. Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш. Павло Васильович. Павліш. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Ріс.
За.
13 за, 0 утримались, 0 проти.
Співпало. 13 за, проти 0 утримались, 0, отже рішення прийнято. Так, дякую, колеги.
Тоді таке просто... враження, пане голово, що ви контролюєте нашого генерального секретаря. Співпало, не співпало.
Ні, ми просто...
Павліза.
Познав Павло Васильович, але наступного разу тоді. Так, колеги, переходимо до питань порядку денного. Як ми з вами вирішили, спочатку у нас буде розгляд законопроекту 12271. Це проект закону про внесення змін до закону України про виконавче провадження щодо державної підтримки та економічного відновлення ракетно-космічної галузі в умовах воєнного стану. Ну і альтернативно до нього з номером 122-71-1. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Пане голово, можливо, ми б дали для представлення, якщо потрібно Кабінету міністрів?
Давайте спочатку рішення під комітету, може?
Ок, домовились.
Ми завжди так
тоді, робимо. Тоді, якщо ви не проти, я досить коротко.
Коротко.
Да, да, у нас,
можна резолютивку.
У нас на розгляді, да, два законопроекти. Один поданий Кабінету міністрів під номером 12271 і альтернативний 12271-1. Обидва законопроекти врегульовують питання, пов'язані з певним
мораторієм. Ігор Павлович, а звідки там Кабмін, я перепрошую? Там
ну, хіба... переплутав Ігор Павлович, нічого страшного. Не перебувайте по правому, все нормально, ми все знаємо.
Просто не Кабмін там автор.
Не Кабмін там автор,
перепрошую,
ми все знаємо.
Перепрошую. Народним депутат Соколовим, перепрошую. І альтернативний подан народним депутатом Масловим. Обидва законопроекти, вони врегульовують питання щодо певного мораторію на здійснення виконавчого провадження, звернення стягнення стосовно підприємств, які мають особливо стратегічне значення, відносяться до підприємств космічної галузі. У нас на підкомітеті вчора розглядалося вказане питання, є різна думка колег стосовно підтримки того або іншого законопроекту. Більшість голосів висловилися щодо підтримки основного законопроекту. І на засіданні шляхом опитування підкомітету був присутній голова нашого комітету, який так само, в принципі, який є автором альтернативного законопроекту, озвучив питання, що, в принципі, він висловить позицію щодо підтримки саме основного законопроекту. Натомість у нас є дві пропозиції, зауваження, я би так сказав, вони так само є в електронних кабінетах народних депутатів. Є два документи, поданих Міністерством юстиції, які не підтримують вказані законопроекти, ні перше, ні другий, враховуючи те, що, на їх думку, надмірні мораторії на звернення стягнення в порядку виконавчого провадження на підставі рішень судів, вони спричиняють не досить добрий, скажімо, економічний ефект від таких дій. При цьому ці законопроекти, в принципі, направлені на єдине підприємство, ми знаємо на яке, це Южмаш, у нас сьогодні тут мав би бути присутні представники, ми так само і послухаємо цих представників. І в результаті підтримки шляхом опитування більшості голосів членів підкомітету, підкомітет вирішив подібний висновок. На підставі викладеного також відповідно статті 93, 111, 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до закону України про виконавче провадження щодо державної підтримки та економічного відновлення ракетно-космічної галузі в умовах воєнного стану. Реєстровий номер 12271 від 2 грудня 2024 року, поданий народним депутатом України Соколовим МВ, та проекту закону про внесення змін до розділу 3 прикінцеві та прохідні положення закону України про виконавче провадження щодо забезпечення діяльності державних підприємств, які здійснюють космічну діяльність в умовах воєнного стану, реєстр 12271 значком 1. Від 19 грудня 2024 року под народним депутатом України Масловим та за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект за реєстром 12271, в зв'язку з чим законопроект за реєстром 12271-1 відхилити. Доповідачем від комітету цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Фріс Ігор Павлович, голова комітету. Дякую.
Дякую, Ігорю Павловичу. З урахуванням вчорашнього голосування треба, мабуть, в рішення вписувати. А про всяк випадок, якщо ні, то я альтернативний підтримую.
Ні факт.
Так, добре, колеги. Для представлення законопроекту слово.
А можна, Ігорю Павловичу, питання коротке задати?
Так, звісно.
Ігор Павлович, питання.
А ви сказали, що Мін'юст аргументував там економічними якимись наслідками, а від якого це періоду у нас Мін'юст економікою займається? Я розумію, що вони здебільшого займаються адміністративними судами, там вищими, нижчими, середніми.
Сергійович, вони в висновку написано, що якщо не виконувати рішення судів, і якщо накладати мораторій на рішення судів, які передбачають погашення боргів, то це буде абсолютно негативно впливати на діловий оборот і буде дисбаланс повні в економічній системі.
Я ж кажу ще раз, Мін'юст у нас займається вже економікою.
Колеги, стоп. Ну давайте, у нас є Мін'юст.
Я просто хотів уточнити позицію.
Ну, Сергій Володимирович, ви уточните у Мін'юсту це. Ну, нашому двічі, бо ви ж все одно таке питання поставите Мін'юсту.
Боронь Боже, вони наші, ж такі люди,
наше нам двічі це обговорювати. Максим Євгенович, у вас питання до Ігоря Павловича?
Дивіться, пане голово, у мене є така пропозиція. Я підтверджую слова Ігоря Павловича Фріса, що у нас було обговорення дискусії цього законопроекту і основний альтернативний законопроект. І у мене є така пропозиція, щоб відкласти розгляд до законопроекту, наступному тижні зібратися, можливо, без зуму або без широкої огласки, без запису, щоб ми могли відверто проговорити щодо даної ініціативи, основного законопроекту, альтернативного законопроекту, разом з Мін'юстом, із Міністерством стратегічної промисловості і з іншими зацікавленими особами з цього приводу, і спокійно розібратися. І далі вже вийти із певною вже позицією, щоб ми не витрачали зараз багато часу для обговорення даних законопроектів і, можливо, в одному ефірі під запис не говорили тих речей, які не потрібно їх говорити публічно. І це буде правильна позиція для того, щоб ми могли спокійно обговорити дані пропозиції. Як ми робили це раніше, коли в нас не було єдиної погодженої позиції щодо того або іншого законопроекту. І тим паче у Ігоря Павловича Фріса є певні об'єктивні причини зараз не дати нам багато часу, щоб дані законопроекти обговорювати. У мене є така пропозиція. І хотів би поставити це питання на розгляд комітету. Дякую.
Дякую. Ну, тут дві руки підняти. Є пропозиція така. Сергій Власенко, прошу, вам слово, потім Володимир Ватов.
Дякую, пане голово, при всій повазі. Обговорюючи пропозицію пана Максима, я би хотів висловитись негативно щодо цього. Я би взагалі вважав, що нам... Не те, що нема, що є, що обговорювати, звичайно, в цьому питанні, але всі розуміють проблематику. Ми всі розуміємо, про що йдеться, ми всі розуміємо, чому саме сьогодні виникли ці законопроекти. Мене щиро тішить те, що, по суті, у нас є консолідована позиція, коли автор альтернативного, наскільки я зрозумів, готовий поступитися своїм законопроектом і підтримати основний законопроект. Тобто у нас нема проблеми. У нас проблема виникне між першим і другим читанням. Тут я з паном Максимом погоджуюсь. І нам треба буде цей механізм виписати так, щоб ним не було зловживань. Бо за станом на сьогоднішній день цей механізм для цього підприємства потрібен. Але я погоджуюсь, що є питання, і ми їх зможемо вирішити між першим і другим. Тому я би запропонував сьогодні підтримати рішення під комітетом, розглянути цей законопроект, що не позбавить нас можливості в подальшому його обговорювати і вносити ті зміни, які є. Я кажу ще раз, мене щиро тішить ситуація, що автор альтернативного готовий підтримати основний законопроект, тобто у нас нема навіть нема конфлікту і нема дискусії. Але ми всі розуміємо, що для цього підприємства на цьому етапі цей механізм потрібний. Повний чи обмежений – то вже інша історія, то ми обговоримо між першим і другим.
Сергій Ілович, маленьку ремарку з твого дозволу по цьому законопроекту і альтернативу.
З мого дозволу.
Вашого дозволу, пане голово. Вчора ми мали обговорення з Міністерством юстиції цього питання. І, по суті, дійсно, цьому підприємству потрібна допомога. Але врегулювати вказане питання можна було би дуже простим шляхом. Шляхом відповідного відкликання податкового виконавчого документу податковою службою. І це питання в рамках Кабінету міністрів було б вирішено дуже легко і просто. Натомість ми знову через Верховну Раду, через окремий законопроект намагаємося врегулювати вузьке питання, яке може бути врегульовано звичайним НПА Кабміну або відповідним дорученням Кабінету міністрів. Звісно, ми це зробимо. Звісно, я підтримую таку ідею, щоб ми сьогодні, як мінімум, це в першому читанні проголосували і зробили собі заділ в будь-який момент вирішити проблему цього підприємства. Але тим не менше, мені здається, ми повинні спробувати і альтернативний якийсь шлях допомогти цьому підприємству.
Колеги, в мене велике прохання, давайте не заходити в обговорення даного, бо ми вже зайшли в обговорення законопроекту. Є пропозиція Максима Євгеновича Дирдіна. Якщо ви стосовно пропозиції Максима Євгеновича Дирдіна, то, будь ласка, ну, скажіть коротко там за можливості. Okay. Якщо буде проголосована пропозиція, то ну, відповідне рішення буде. Якщо не буде, то будемо і рухатись по порядку.
Так, може попросимо Максима Євгеновича Укліна відкликати пропозицію, якщо він вважає за потрібне.
Сергій Володимирович, я зі всією повагою ставлюся до кожного з вас, але можливо, зараз під час обговорення будуть ставитися якісь питання, підніматися теми стосовно даного підприємства. І будуть деталізуватися ці питання. Я би не хотів, щоб ми в відкритому ефірі про це проговорювали. Буде правильнішим, дивіться, я ж не кажу, що давайте відкладемо на далекий ящик. Наступному тижні ми можемо це зібратися. Навіть офлайні. У нас є така можливість, буде зібратися офлайні. Про це проговорити і вирішити всі питання, які зараз говорить і Ігор Павлович Фріс по НПА. І ми це знімемо це питання. Давайте зробимо цей крок.
Так, Роман Вячеславович.
Ну, є резон в цьому питанні, ну є резон. Ну, давайте зробимо наступний тиждень. Ви знаєте, чому я це говорю.
Роман Вячеславович, Бабій, потім Сергій Демч.
Дякую, пане голово. Ну, по-перше, я хотів би, ну, я розумію, чому Мін'юз таке з такою позицією звертається, висловлює її. Хоч вони дійсно не займаються економікою, але я знаю, що питання мораторію болюче, особливо в наших інтеграційних процесах, особливо мораторію в виконавчому провадженні, що стосується виконання рішень судів. І про це неодноразово наголошує і Комітет міністрів Ради Європи, що у нас аж занадто багато мораторіїв. Я не кажу, що в умовах війни, особливо в умовах війни, мораторії не можуть, скажімо так, вводитися. Але для того, щоб вводити будь-який мораторій, як на мене, треба дуже виважено до цього підходити. І розуміти всі, скажімо так, передумови, які спричинили цю пропозицію ввести мораторій. Я поки що цих передумов не розумію. Тому я підтримую пропозицію Максима Євгеновича, щоб зрозуміти детально, чому саме відповідному підприємству, в першу чергу, треба от таке законодавче регулювання. Треба нам дійсно, можливо, з урахуванням його статусу цього підприємства провести в непублічному режимі нараду і розібратися в цих питаннях. І тим більше, якщо є можливість вирішити проблематику точково, як тільки що Ігор Павлович сказав, на рівні виконавчої влади, на рівні Кабміну, на рівні податкової, то це в будь-якому випадку краще, ніж вводити черговий законодавчий мораторій і в чергове потім обґрунтовувати перед нашими європейськими партнерами, чому ми це зробили і ввели там вже тільки у нас там 30 плюс чи 40 плюс мораторіїв і ще черговий мораторій ввели. Тому я підтримую пропозицію Максима Євгеновича і буду відповідним чином голосувати. Дякую.
Сергій Демченко.
Дякую, колеги. Всіх вітаю. Я підтримую пропозицію Максима Дирдіна. Те, що мені відомо на сьогоднішній день, є багато судових справ, пов'язаних з одним великим боргом перед державою, де багатозначна цифра. Держава, використовуючи судову владу, змушена на сьогоднішній день повертати черговий раз на новий розгляд відповідне питання в судовому процесі. Питання неодноразово обговорювалося з податковою. Податкова, Мінфін уникають вирішення цієї проблеми в розрізі державницького підходу, насамперед пов'язаного з тим, що ми в стані війни і підприємствам треба працювати. Не пропонує жодних рішень щодо цього питання. І перекладаючи просто відповідальність кардинального якогось вирішення якогось мораторію, ну, на мою думку, уникає своїх функціональних обов'язків. Тому я пропоную на відповідне засідання, яке, я сподіваюся, таки відбудеться до прийняття рішення комітетом з цього питання, запросити в тому числі і кредиторів, насамперед, напевно, Міністерство фінансів, податкову, які мають надати своє бачення вирішення цієї податкової проблеми для підприємства з урахуванням державницьких інтересів. Дякую.
Сергій Власенко, потім Володимир Ватрас.
Так, дякую, пане голово. Колеги, ну а де логіка? Ну тільки що Сергій Олексійович сказав справедливу історію про те, що уникає податкова вирішення цього питання. Уникає. А ми зараз кажемо, давайте ще раз відкладемо і ще раз до них постукаємось. Ну логіки ж нема в цьому. Якщо вони уникають, на жаль, я хочу нагадати, там вчора проголосували один чи два закони, які, по ідеї, повинні були би вирішуватися або постановою Кабміну, або під законком. Ну, ми ж, на жаль, бачимо, як працює сьогодні державна машина. І там, де є ступор у виконавчої влади, ну, там підставляє плече парламент. Знов-таки, ми ж говоримо про те, що це перше читання. Це перше читання. Ніхто не заважає нам, розглянувши цей законопроект сьогодні, викликати податкову на наступне засідання і так далі, і так далі. Це перша історія. Історія друга. Нам говорять про те, що відкритий ефір, конфіденційна інформація. Ми ж всі розуміємо, чим займається підприємство. Звісно. Ніхто ж не буде говорити обсяги виробництва, давати адреси майданчиків, де вони працюють. Це друга історія. Третя. Я хочу деяким колегам, які говорять про закритий режим наших зустрічей, зазначити, що у Верховній Раді України є одне приміщення, яке обладнано для конфіденційних зустрічей. І більше нема. І навіть якщо ми закриємо двері і проведемо закрите засідання нашого комітету, це не означає, що воно буде таємне. Тому давайте ще раз. Нам не треба обговорювати сутнісні питання самого підприємства. Бо я кажу ще раз, ми розуміємо проблему, ми розуміємо, звідки вона виникла, ми розуміємо, що поки що виконавча гілка влади не сильно поспішає це питання розв'язати. У нас альтернатива дуже проста. Або парламент підставить плече важливому для воєнної економіки, або надважливому для воєнної економіки підприємству, продовжуючи діалог з виконавчою гілкою влади. Чи ми в чергове це питання відкладемо? От і все. Я ще раз, я розумію позицію Міністерства юстиції, тому я кажу, я погоджуюся із тим, що між першим і другим ми повинні будемо розглянути механізми, які б нам дозволили, щоб підприємство не зловживало цим мораторієм. Тут абсолютно я підтримую Мін'юст залізобетон. Але відкладати в чергове і знов, залишаючи провідне підприємство в проблемі, ну, напевно, це не зовсім державницька історія. Тому я при всій повазі до Максима Євгеновича...
Можна помовчати, добре?
Я був би проти відкладання розгляду цього питання. Дякую.
Володимир Антонович Патрас.
Да. Шановні колеги, я підтримую колегу Власенка. Вважаю, що питання потрібно розглядати. Тим паче підкомітет його підготував. Ігор Павлович вже виступив. І нічого нам не заважає заслухати зараз керівництво цього підприємства і пришвидшити вирішення цієї кризової ситуації.
Дякую. Пане Соколов, ви з цього приводу включення-не включення, правильно?
Якщо можливо,
так. Прошу. Максимально коротко тільки.
Дякую вам, друзі. Я як інженер-конструктор космічних літальних апаратів працював на цьому підприємстві до своєї політичної діяльності. Дуже вдячний, що комітет на чолі з головою турборежимі зараз розглядає, бо звідки ці борги накопичувалися? Є космічна державна програма, яка несподівано припинилась, і фінансування відповідно теж. Тому ці борги накопичувались на налог на землю там і інші з цієї програми космічної. Але зараз підприємство виконує дуже важливу оборонну програму. Навіть президент декілька днів тому казав, що перша балістична українська ракета потрапила в ціль. Ви розумієте, за що я кажу.
Менше інформації.
Тому я цитую зараз офіційний виступ президента.
Не
офіційний
треба.
Виступ. Навіть навіть не називаю ім'я, хоча там звучало цього виробу. І тому я дуже прошу це рішення, воно зеркальним являється по практиці з Укрзалізницею. Вже Рада нашого скликання відповідне рішення прийняли. Там через кому ми ще додаємо до Укрзалізниці Південмаш. Тому дуже вдячен за порозуміння, підтримку обороноздатності України, друзі, під час воєнного стану. Дякую.
Так, колеги, всі висловились, є пропозиція Максима Євгеновича Дирдіна. Дивіться, я перед цим ще скажу. Колеги, Ну, по-перше, ми всі ж, колеги народні депутати, розуміємо наш календарний графік, да? От. І, ну, відповідне відкладення теж буде вказуватись і на цьому, на ході проходження законопроекту. Я дійсно хочу сказати, що я готовий буду підтримати законопроект в першому читанні, основний законопроект. Тут питання для мене не хто автор там і так далі, і тому подібне. Тут питання в першу чергу, як у людина, яка виросла з Дніпра, я точно знаю значення для всього міста і для всієї України, що таке Південмаш. Я сам особисто проти впровадження мораторіїв, але, мабуть, це той випадок, коли я особисто можу з цим погодитись. Це не найкраще рішення. І коли ми будемо обговорювати це питання, якщо не пройде пропозиція Максима Євгеновича Дирдіна, це питання я ще висловлюсь по багатьох позиціях, і що необхідно, на мою думку, буде врахувати при опрацюванні законопроекту і в частині, що стосується і заробітної плати, заборгованості по заробітній платі, і в частині строків і так далі, але це все ми можемо врегулювати в межах підготовки законопроекту до другого читання. І так само нічого не заважає ні уряду, ні нам, народним депутатам, ні підприємству продовжувати працювати у питанні того, як це питання між першим і другим читанням, як питання, скажімо так, перешкод в діяльності підприємства може бути вирішено іншими шляхами, коли, власне, держава з однієї кишені має перекласти гроші в іншу кишеню. Ось і все. Тому я не зможу підтримати пропозицію Максима Євгеновича Дирдіна. А що стосується якихось чутливих питань, я перед заходженням в обговорення питання, ну, коли ми це будемо робити вже більш детально, і коли буду надавати слово представникам різних відомств, зокрема самого підприємства, звичайно, я повідомлю і зараз повідомляю, що будь-яку чутливу інформацію краще не розголошувати, бо це є публічним засіданням комітету. І якщо виникне необхідність у додаткових консультаціях в межах там доступу до державної таємниці і так далі, і тому подібне, із відповідними відомостями, ми не позбавлені можливості це зробити між першим і другим читанням, і навіть ще до першого читання, так само теж не позбавлені до голосування в Верховній Раді. Якщо буде така необхідність і потреба, ми точно це зможемо забезпечити. Так, це, ну, Михайло Соколов, у вас рука піднята. Я так розумію, ви не опустили просто до цього.
Сергій Демченко. Вибачаюсь, я зараз виправлю.
Да, Сергій Демченко, ви додати щось?
Я хотів уточнити, пане голову. Ви казали про терміновість цього питання як аргументацію, щоб не проводити пропонуємо.
Я говорив про календарний план роботи Верховної Ради.
Я розумію, ну, це пов'язано з терміновістю просто цього питання. Я наскільки розумію, це питання не є терміновим. Верховний суд запустив на новий круг це питання, і цей новий круг, ну, півроку є у нас, як мінімум, друзі. А ще раз кажу, ну, брати головняк на себе і відповідальність на себе, тим паче в розріз незрозуміло взагалі загальним підходом до інших підприємств, до громадян України. Ну, на нас сьогодні громадяни України, оскільки немає мораторій на їх борги, я перепрошую, ну, вони помирають з голоду просто, а ми на сьогоднішній день робимо виключно якусь позицію термінову, яка не має жодних підстав для цього. Я вважаю, що треба дійсно виходити з державницького підходу і в суть проблеми дивитися, а не поверхово просто приймати знову чергове рішення щодо мораторіїв. Давайте мораторій тоді для громадян приймемо. Чому ми
Сергій Олексійович, ну, давайте, ну, не заходити в обговорення. Ми зараз вирішимо питання щодо відкладення.
Я вважаю це таки доречним обговорення, правда, і з юридичних мотивів, і з політичних мотивів, і з державницьких
мотивів.
Так, ми
мотивів. Зараз вирішимо питання відкладення. Якщо ми відкладемо, то не будемо витрачати час зараз. Якщо не відкладемо, у нас якраз і буде обговорення.
Дякую, я підтримую відкладення, дякую.
Да, я теж сказав, що я не можу зараз підтримати відкладення, і краще ми зайдемо в обговорення, і там кожен зможе визначитись, чи готовий він підтримати законопроект для голосування в першому читанні, чи ні, з урахуванням всіх наведених мотивів. Тож прошу переходити до голосування по пропозиції Максима Євгеновича Дирдіна щодо відкладення даного законопроекту. Якщо ми голосуємо за, то відкладаємо. Якщо пропозиція не набирає необхідної кількості голосів, то ми зараз надаємо слово і представникам відомств, і підприємств, і заходимо в обговорення цього законопроекту. Бабі.
За.
Божик.
Утримався.
Васюк.
Утримався.
Ватрас.
Утримався.
Власенко.
Утримався.
Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калову.
Утримався.
Язевич. Маслов утримався. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Пузанов. Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
Утримався.
Фріс.
Утримався.
Три за, дев'ять утримались.
Ні, в мене виходить п'ять за. Давайте я назову тих, хто, тих, хто за.
П'ять за. П'ять утримав, п'ять за, а інші
утримав. Якщо ні, поправити мене. Бабій за, Демченко за, Дирдін за, Новіков за, Павліш за. Я нікого не забув. Тобто п'ять.
І дев'ять утримались.
Так, да, і дев'ять утрималось. Отже, п'ять за, дев'ять утримались, проти нуль, отже, рішення не прийнято. Так, отже, переходимо до обговорення даного питання. Тоді слово надається автору законопроекту основного, пану Михайлу Соколову, вам слово.
Дякую, друзі. Наприкінці 24-го року виконавча служба, не дивлячись на
пане звернення... Михайло, я вибачаю, що перерваю. Я ще раз хочу нагадати, що у нас відкрите засідання. Ви чудово знаєте, якщо
звичайно.
Є чутлива секретна інформація, ну,
ні в коєму разі
ми не розголошуємо. Дякую.
Хочу тільки надати колегам інформацію о тому, що виконавча служба, не дивлячись на звернення з боку керівництва Южмаша і профільного міністерства, списала дуже велику суму, яка була направлена на виконання державного замовлення оборонного. Тому там, на жаль, не один судебний процес, а багато і від місцевого самоврядування, і від налогової служби, і таке інше. Тому підприємство, яке зараз отримало найбільшу кількість прильотів, включаючи Орешник, який розроблявся навіть теж в Дніпрі, і росіяни вкрали, мабуть, цю наработку, та ще й по заводу жахнули. Але він збудован так, що продовжує працювати і дуже потужно. І якщо на шановного пана президента звернути на виступ увагу нещодавно, дуже велика впевненість, що він буде і надалі виконувати найважливіше оборонне замовлення до стратегічного здержування. Тому я дуже прошу підтримати під час воєнного стану цей законопроект, так само, як це відбувається з Укрзалізницею, і вдячний колегам за порозуміння.
Дякую. Чи є питання до автора законопроекту?
Да, пане голово, в мене
є питання, можливо, автор знає складову заборгованості, чи є там, наскільки відсотків орієнтовно складова заборгованості складає заробітна плата, невиплачена заробітна плата перед працівниками підприємства, і як, на його думку, ми повинні до другого читання питання врегулювати?
Я зараз, вибачаюсь, да. Можу назвати суму, це порядка 780 мільйонів гривень. Вона є розписана по молекулах, і там, мабуть, значна, не менше, ніж половина, але значна частка – це заборгованість по заробітній платі. Ми зараз відпрацьовуємо з певними відомствами, як це зробити на прикладі Енергоатому і інших державних підприємств. Але і профільне міністерство стратегічної промисловості підтримувало, щоб в бюджеті на 25-й рік передбачить погашення цієї заборгованості, також Міністерство оборони і інші відомства. Але, на жаль, Мінфін так і не врахував це в збалансованому бюджеті 2025 року. Тому ми зараз з керівництвом цього підприємства та профільним міністерством відпрацьовуємо певний механізм. Тому я точні цифри впевнений, що може назвати представник підприємства, замдиректора, мабуть, він теж залучений зараз до ефіру. Але це не одна справа, ще раз підчеркую, а багато судебних процесів. І той процес, що зараз на другий крок пішов з Верховного суду, він не єдиний. І десятки мільйонів наприкінці 24-го року чуть не підірвали оборонне замовлення, яке було з трудом, але успішно виконане.
Ну, ви розумієте те, що нам необхідно буде до другого читання допрацювати цей законопроект в тій частині, щоб заборгованість перед фізичними особами, перед працівниками підприємств і заробітної плати не була включена в загальний мораторій. Тобто ми цього допустити ніяк не зможемо.
Повністю з вами згодні, разом з керівництвом повністю згодні.
Дякую.
Ми над цим працюємо і звернемось до комітету окремо.
Дякую.
Так, немає більше до автора питань. Тоді я є автором альтернативного законопроекту. Ну, як я вже зазначив, я з Дніпра, тому чудово знаю, що таке Південмаш. Тим більше розумію його значення під час війни. Чесно кажучи, хотілося б, щоб слава Южмашу знову була відновлена. І може навіть ще більше, ніж колись було. Хоча ну, важко цього досягти. Але є шанс під час війни. І насправді... Шанс відновлення Южмашу безпосередньо пов'язаний з нашою обороноздатністю, шансом всієї України відстоювати свою незалежність. Я не є ідейним прихильником будь-яких мораторіїв, чесно говорю. І я абсолютно розумію позицію Міністерства юстиції щодо заперечень і по основному, і по альтернативному законопроекту. Вони абсолютно праві в тому, що це ускладнює ситуацію станом виконання судових рішень в Україні і питаннями Європейського суду з прав людини, виконання відповідних рішень. І більше того, я абсолютно погоджуюсь, і ми це попередньо проговорювали, я теж про це говорив, що за рахунок заробітної плати людей, заборгованості по заробітної плати людей, вирішувати проблеми держави, які мають бути вирішені, зокрема, Міністерством фінансів, податковою, урядом в цілому, це не є правильною позицією. Тому в цій частині, я думаю, що комітет якраз до другого читання, те, що ми проговорювали, і опрацює, можливо, виключення цього виду заборгованості перед працівниками, там, за ушкодження здоров'я, по заробітній платі і багато-багато іншого з цього, так би мовити, мораторію. Більше того, можливо, ми навіть розглянемо питання термінів введення такого мораторію. Можливо, буде доцільно навіть не на період весь воєнного стану вводити цей мораторій, а на певний проміжок часу. Можливо, це буде півроку, як ми з вами домовимося, як вирішимо. Ми тоді детально в разі ухвалення і підписання президентом і набуття статусу закону з вами будемо моніторити хід виконання цього закону і з боку підприємства, і з боку насправді уряду. Тому що при отриманні відповідних коштів по оборонних замовленнях, я думаю, що підприємство буде мати можливість розрахуватись в першу чергу по заборгованість по заробітній платі. Але їм потрібно зараз працювати і виконувати для цього оборонні замовлення. Так вони забезпечать і оборону, і виплату заборгованості по заробітній платі. На жаль, ця проблема не сьогоднішня і не вчорашня. Вона давно тягнеться. І тут я погоджусь. Якщо досі Кабінет міністрів України не знайшов рішення, я не розумію, чому це зроблено, чесно вам скажу, то я особисто готовий підтримати це підприємство, і я готовий підтримати основний законопроект із його відповідним доопрацюванням нашим комітетом разом з профільними відомствами, звичайно, підприємством південним, машинобудівним заводом до другого читання з урахуванням, ну, того сподіваюсь, про що я сказав. Я сам, якщо потрібно, особисто також разом з колегами буду подавати відповідні пропозиції до другого читання в разі ухвалення даного законопроекту. Мій альтернативний давав альтернативу. Ну, по-перше, це можливість виходу на комітетський законопроект. Ну, ви всі знаєте норми регламенту. І друга частина давав просто альтернативну модель, якщо б ця модель, яка запропонована основним, не сприймалася категорично, чи були складнощі, там, скажімо так, з його прийняттям, для того, щоб в залі, можливо, було підтримано тоді в цьому випадку альтернативний законопроект. Саме з цього я готовий підтримати основний законопроект, підтримати рішення підкомітету, ну і відповідний проєкт рішення комітету. Власне, це все у нас на засіданні має бути представники відповідного підприємства. Я думаю, якщо є представники відповідного підприємства, у нас керівник був запрошений, але, наскільки мені відомо, він на нараді відповідній знаходиться. Чи є у нас представник підприємства? Якщо є, оголось, з'явіться.
Так, так. Доброго дня всім.
Є. Да, да.
Заступник генерального директора з розвитку виробництва. Карпенко Сергій Русланович.
Дякую. Колеги, врахуйте, що при обговоренні ми почуємо позицію і відповідно уряду, хто представлено у нас сьогодні, і позицію також можете потім поставити питання, і позицію власне підприємства, і зможете поставити, з'ясувати необхідні питання. У мене, власне, все по виступу. Максим Євгенович Дирдін. Ігор Павлович Фріс, ви з минулого разу руку не опустили? Тоді Максим Євгенович Дирдін, вам
поки що. Виправляю, пане голово,
вибачте. Якщо питання є до мене.
Так, дивіться, пане голово.
Так.
Є така ще пропозиція, і це вже після того, як буде проголосовано, щоб, бо я, є така пропозиція. Всі ми говоримо про те, що ми проти мораторії, що податкова не розуміє проблематику, з чим це пов'язано.
Я не говорив, що податкова не розуміє.
Ну, я так, да, хорошо, я від себе говорю. Є така пропозиція. У нас є вже новий очільник Державної фіскальної служби України. Я пропоную, після, як будемо розглядати вже цей законопроект, після того поставити на голосування питання про запрошення на комітет з питань правової політики представників Кабміну, Мін'юсту, керівника ДФС, керівника регіонального відділення по Дніпропетровській області, представника підприємства і так далі, авторів законопроекту, щоб ми могли на комітеті в закритому режимі, там чи ну без записі, проговорити всі питання, які з цим пов'язані, і чому Державна фіскальна служба не може вирішити це питання в інший спосіб, але змушує депутатів реєструвати законопроекти, тим самим порушити свої. Якщо ми кажемо про те, що ми хочемо вирішити цю проблему. Давайте ми після цього голосуємо про запрошення відповідних осіб на комітет наступний раз в закритому режимі, проговорюємо, і, можливо, ми до прийняття законопроекту можемо вирішити це питання уже зараз. Тиждень, два місяці, і все. Дякую.
Так, дякую. Дивіться, ми це питання спокійно можемо вирішити без будь-якого голосування, насправді.
Ні, я думаю, що тут повний консенсус, я повністю підтримую.
Дивіться, чекайте, ну дивіться, знову ж таки, я повторюю, ну нам потрібен перелік осіб, даних тоді підготувати, кого запрошувати з правильним найменуванням. Ми маємо осіб запрошувати за мінімум за 3 дні до дати проведення комітету. Ми завжди, у нас що, були проблеми з цим? Кого ми вирішимо всередині комітету запросити? Я підпишу відповідне запрошення,
ні,
ми всіх
пане випишемо. Голово, Максим Іванович говорить про наступне, щоб на наступному засіданні, коли буде у нас сесійний тиждень, щоб зібратися офлайн, і він правий на 100%.
Так, тобто нам голосувати розглянув... для цього не потрібно, ми
ну,
це
я
можемо
про це
вирішити.
Кажу, у нас тут консенсус по цьому.
Да, у нас нема сенсу голосувати, ми викличемо, кого ми вирішимо, я підпишу, ви ж знаєте, ми так робимо. Немає з цим ніяких проблем. Здається, до нас на комітет приходять всі, коли ми викликаємо. Ну, якщо тільки немає об'єктивних обставин.
Ну, я до того, пане голово, ну, що ДФС не може це питання вирішити, Кабміну немає часу цим теж займатися. Та давайте вже комітет питань правової політики буде цим займатися. І вирішити ці питання. От і все, я з цього контексту просто запропонував
ту позицію. Так, і ми про це і говорили. Я ж сказав, що після рішення комітету, навіть до голосування в парламенті, після голосування, можливо, в парламенті, нам нічого не заважає, щоб комітет, якщо комітет вже взявся, він буде опікуватися цим питанням. Все, тому ми якраз в межах цього і все зробимо. Все виключимо, я просто не бачу сенс ставити на голосування, я не думаю, що хтось буде заперечувати. От. А я, знову ж таки, я говорю, я підпишу всіх, кого ми узгодимо викликати на засідання. А в якій формі, там, офлайн, онлайн, з режимом секретності, без режиму секретності, це ж легше вирішити так, без будь-якого голосування. Або потрібен проєкт тоді, повне рішення, на коли і так далі. Давайте тепер у нас представники, автори висловились, питань до авторів, якщо більше немає, у нас є представники Кабінету міністрів України. Ми звертались до Кабінету міністрів України з цього приводу.
Так, а може ми перейдемо до голосування, пане голово? Ну, ситуація ж зрозуміла вже.
Ні, Сергій Володимирович, у нас є представники підприємства. Я особисто би хотів, щоб вони висловились з цього приводу. А у нас все одно ми отримали позиції того ж самого Мін'юсту. Ми всі її знаємо позицію. Більше того, я особисто сказав, що я особисто, я її розумію. От. І ну, я не можу надати слово пану Олександру Бончуку, який у нас тут постійний гість. Тому слово надається, давайте, представнику...
Який у нас постійно мучиться тут.
Ну, що робити? Да. Надається слово представнику, я так розумію, Міністерства юстиції. Да?
Доброго дня, В'ячеславович, та шановні народні депутати. Ну, це, ну, не, чесно скажу, не мучаюсь, це насправді чесні люди, якщо тише, які могли представляти.
Вас погано чути, пане Олександр.
Да. Я єдине, щоб не затягувати час, я єдине підтверджую справді позицію, яка офіційно підписана керівництвом Міністерства юстиції, що і більшість із членів комітету народних депутатів так підтверджували кредитом. Проблемності питань мораторію виконання, я її підтверджую, і щоб втрати час я не буду багато відповідати, бо насправді можна багато розповісти.
Вас взагалі не чути.
Ми не підтримуємо, пробачте, можливо, ми не підтримуємо запровадження мораторіїв. Це я підтверджую яку письмову позицію. Більше я не буду витрачати ваш час.
Дякую.
Наша позиція. Дякую.
Дякую, зрозуміло. Зараз я би хотів надати слово Мінстратегпром. У нас присутній. Тільки назвіться.
Доброго дня. Дещак Дмитро, заступник міністра по функціоналу ракетно-космічна галузь, авіаційна департамент в моєму керуванні знаходиться. Безумовно, це питання по Південмашу дуже гостре. Я і сам працював там на кінці 80-х, початку 90-х років. От. І це базове підприємство, не буду окремі слова там казати, вони всі зрозумілі. От. Питання, як мінімум, потребує доопрацювання, ну, на нашу думку, в якому сенсі? Що питання зараз призупинення виконавчих впроваджень, воно так, да, сьогодні може вирішити питання, але що буде потім, тому що це не вирішує основне питання спроможності підприємства. І безумовно воно пов'язане з укладанням декількох крупних контрактів основного замовника. Ми зараз над цим працюємо.
Тільки не розкривайте інформацію, якщо якась...
Нічого, я мовчу.
Дякую.
Є основний замовник. От. І ми сподіваємося, що воно буде вирішено, і це безумовно буде поштовхом до вирішення питання взагалі платоспроможності підприємства. Питання щодо заборгованості, це ж впровадження накладено, це зарплата, це ЄСВ, це податок на доходи фізичних осіб. І ми обговорювали питання по постанові 101 застосувати цю штуку, де можна це...
Продовжити.
По вступаючій постанові, але ж, якщо б це не було борги зарплати, можна було б застосувати положення 101 постанови по підприємствам ОПК. З ВТО Сергієм Миколаївичем нами розроблений графік безбитного функціонування підприємства з укладання контракту відповідно. І у нас пропозиція є з космічним агентством, у нас створена відповідна така робоча група по досягненню беззбитковості підприємства. І то, що пан Максим Дирдін пропонує, ми б, звичайно, могли би довести в такому режимі в офлайні наші пропозиції по досягненню беззбитковості цього. І то було б вирішене питання, тому що сьогодні ми вирішимо питання щодо, ну, умовно кажучи, цього мораторію, а питання виплати заробітної плати, воно не буде вирішено. І сьогодні виконавче положення 82 мільйони. Ми знаємо, що готується ще на 250, по-моєму, мільйонів подальше впровадження. Зараз ми тут цю частину вирішимо, що буде далі. І питання, безумовно, в укладанні контракту в цьому. І ми пропонували би обговорити це в закритому режимі на наступному тижні. Наші пропозиції.
Дякую. В мене одне таке маленьке питання до вас, не розкриваючи ніяких подробиць. Ми почули, але все ж таки. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, я почув, що є можливість у підприємства при умові отримання відповідних замовлені коштів, да, під це отримати можливість розрахуватись по своїх боргах, ну, в якійсь перспективі, правильно?
По зарплатних боргах, так. Да. Але ж загальна сума заборгованості, вона досить велика. І будь-який мораторій, ну, то я може трошки суб'єктивний буду, вона, напевно, не вирішить це питання. Тут треба системно до цього підходити. Тому що є ще борги тягнуться там по іноземних по цих контрактах, по міжнародних і так далі. По земельному податку, а це місцевий податок.
На вашу думку, скажіть, будь ласка, якщо мораторії не буде, ви чули, ми з колегами якраз говорили, що це те, що необхідно розглянути до другого читання, і ну, є ідея, ну, принаймні я озвучував, і ми з колегами говорили, що якраз питання заборгованості по заробітній платі з такого мораторію прибрати. Ну, бо люди не мають шляхом за рахунок людей вирішуватись такі питання. От. Якщо за умови, якщо це прибереться з мораторію, тобто якраз сенс в тому, щоб підприємство мало достатні кошти, виконувало оборонні замовлення і якраз розраховувалось в першу чергу по заробітній платі, а мораторій був на інші борги. На вашу думку, буде сприяти, так би мовити, більш стабільній роботі підприємства і якраз можливості розрахуватись в першу чергу перед людьми?
От дивіться, перед Новим роком, просто на конкретному прикладі вам скажу, як ми це питання вирішували. З урахуванням того, що є заборгованість по зарплаті і на підприємстві, і на його структурних підрозділах в інших локаціях, був виконаний підрозділ контракт з іншим своїм субпідрядником. Цей субпідрядник отримав розрахунок від головного замовника за контракт. І ми вирішили таким чином, щоб трошки ситуацію цю соціальну згладити перед Новим роком, 30-31 грудня, вирішили з мешниками, частина грошей була перерахована на підприємство, на Південмашзавод. Ну це при, якби, безумовно, це ручне керування якесь, але сума по оцих виплат в порівнянні з загальною заборгованістю по заробітній платні не є принциповою. Загальна заборгованість порядка 440 мільйонів по заробітній платні. Виконавче провадження 82 мільйони сьогодні арешт накладений. Планується 250. Все рівно це принципово, напевно, питання не вирішить. Тут, ну, трошки в інший спосіб, напевно, потрібно входити. Ми пропонуємо розглянути наші пропозиції спільні Міністерства Південмашзаводу і ДКУ по досягненню беззбитковості підприємства протягом 2025 року, наприклад. І таке консолідоване рішення, і може тоді потрібно буде трошки інше і фінансова, і законодавча підтримка цього процесу.
От і чудово. Може, ми якраз між першим і другим читанням вирішимо в разі ухвалення законопроекту. Може, буде стимулювати якраз прийняття закону в першому читанні швидше це вирішити.
От. Але ж сьогодні єдиним джерелом майже, ну, звичайно, що є головний замовник надходжень до...
Зрозуміло, яке джерело,
так.
Да.
Ми ж так, Містотехпром працює з підприємством щодо підготовки виробництва.
Все, дякую, ми знаємо. Я ж кажу, що можливо якраз прийняття в першому читанні буде стимулювати вирішити іншим чином. У нас є представник заводу, будь ласка, що ви думаєте з приводу законопроекту?
Шановні депутати, дякую вам за приділення уваги до цього питання. Це дуже важливо.
І скажіть, будь ласка, перед цим, я вибачаюся, я вже оголосив, так, але так. Ми запрошували керівника підприємства.
Він зараз на нараді, про яку ви казали, і, на жаль, він не зміг особисто присутній бути, але я повністю в матеріалі, якщо потрібно, я відповім на усі питання.
Дякую.
Одразу дам невеличку ремарочку, що ці 82 мільйони стягнення, про які казав Дмитро Вікторович, вони лише на 20% складаються з ЄСВ, а все інше – це штрафи та пені. Тобто ці гроші, які 80% цього стягнення, вони не йдуть на виплату заробітної плати та ЄСВ. Тому ми запитали зараз у податкової служби та виконавчої служби, ми запитали, дайте, будь ласка, нам розклад, куди пішли ці гроші, щоб ми розуміли, що ці гроші в дійсності були витрачені на потреби людей. Тому що це дуже гарне гасло, що ми за людей, але в реальності це йде зовсім не так. Для чого нам чому нам важливий цей закон, який, шановні депутати, проєкт розглядають сьогодні? Наявність цього мораторію на термін військового стану дозволить нам, не зважаючи на те, що в нас є багато проблем, які накопичені десятиріччями в зв'язку з відповідним, на жаль, не дуже добрим функціонуванням цієї галузі, ми зможемо виконувати важливі державні замовлення, важливі оборонні замовлення, не зважаючи на те, що нам завтра паралізують повністю діяльність або якесь виконавче провадження з'їсть, вибачаюсь за таке просторіччя, ті гроші, які спрямовані по конкретним закритим контрактам. І для нас це дуже важливо, тому що в цих грошах теж і заробітна плата людей, які виконують це державне замовлення. Тому я підтримую цей законопроект і дуже просив би шановних депутатів його теж підтримати і прийняти.
Дякую, пане Сергію. У мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви чули хід обговорення цього законопроекту? Що ви думаєте з приводу того, якщо між першим і другим читанням якраз з такого мораторію ми розглянемо питання виключення якраз заборгованості, безпосередньо заборгованості по заробітній платі, там по шкоді завданій життю, здоров'ю громадян і так далі. А от якраз штрафні санкції, оце все може бути залишено. Ну і інші види заборгованості.
Дивіться, я готовий обговорювати ці питання, готовий там з цифрами на руках доповідати по будь-яких питаннях стосовно цього, але я повинен розуміти, що якщо в нас є джерело погашення як мінімум поточної заборгованості за заробітні плати, то ми навіть не будемо піднімати це питання. Але якщо минула заробітна плата або там ЄСВ будуть нам блокувати виконання контракту зараз, то це не вирішує проблему.
Дякую. І ви чули пропозицію і бажання членів комітету для того, щоб, можливо, ми на базі комітету зібрались в більш закритому режимі. От, я думаю, що ми це зробимо в разі там, ну, при подальшому опрацюванні законопроекту, якщо сьогодні буде він рекомендований комітетом. Я тоді попрошу, ну, звичайно, ви отримаєте відповідне запрошення на засідання комітету чи на робоче засідання комітету. Керівництво, щоб ви підготували тоді всі необхідні документи, розгорнуту, так би мовити, кредиторську заборгованість. І для того, щоб познайомили нас конкретно, щоб ми приймали правильні виважені рішення. Добре?
Добре, добре, звісно. Я підготуюся, буду готовий відповісти на будь-які питання.
Дякую. Там я бачив, у пана Овсієнка рука була до цього піднята, представника якраз уповноваженої справ.
Доброго дня, Денис Вячеславович, народні депутати. Дійсно, ми лише Міністерство юстиції, ми також висловлюємо своє застереження щодо вказаних законопроєктів. Ключовим моментом якраз і відзначалася необхідність забезпечення можливості виконання судових рішень, які стосуються заробітної плати і інших соціальних виплат працівникам. Ми хочемо підтримати таку свою позицію і дійсно можливість мораторію для забезпечення життєздатності підприємства – це є як варіант, як правовий варіант вирішення цієї проблеми. Однак ми повинні дійсно забувати про те, що підприємство працює завдяки людям. І заробітна плата тих працівників, які забезпечують функціонування підприємства в такий непростий час, це є той мінімум, який повинна забезпечити держава, гарантувати і забезпечити виконання таких судових рішень. Хочу наголосити, що виконання судових рішень, яке стосується зарплати соціальних виплат, воно є також двохкомпонентним. Є таке питання, як негайне виконання судового рішення в межах суми платежу за один місяць. І недиференційований підхід до запровадження мораторію, він дійсно спричинить серйозні порушення прав людини і конституційно гарантованого права на отримання заробітної плати. Тому, слідкуючи за ходом цієї дискусії, ми відзначаємо, що є розуміння з усіх дотичних суб'єктів, і висловлюємо надію, що це буде враховано і підхід буде запроваджено таким чином законодавчого регулювання, який забезпечить дотримання прав людини в цій непростій ситуації. Дякую.
Дякую. Да, дякую. Ну, правильно, ви бачите хід дискусії. Якраз всіх народних депутатів, перше, що турбує, якраз виплати пов'язані з людьми, з працівниками. І тому ми це точно до другого читання в разі ухвалення будемо піднімати, скажімо так, це питання і вирішувати. От. Колеги, якщо немає необхідності більше обговорювати, тоді можемо перейти до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Єдине, що я не пам'ятаю, у нас додано в рішення комітету питання щодо другого читання опрацювати, в разі ухвалення, опрацювати питання доцільності застосування мораторію до виплати заробітної плати і там шкоди, пов'язаної з життям, здоров'ям. Але ж, що думаєте, може ми...
Давайте додамо, пане голово.
Давайте це додамо, це буде краще сприймати.
Це логічно,
і в залі,
це
да,
результат обговорення.
В залі. Да. Тоді секретаріат, врахуйте це, що, додати абзац про те, що до другого читання члени комітету вирішили опрацювати питання доцільності виключення з обмежень по стягненню заробітної плати, виплат, пов'язаних з шкодою.
Я би написав доцільності включення до складу мораторія питань, пов'язаних із судовими позовами щодо виплати громадянам.
Ну, включення, виключення, це якби, можуть по-різному сприймати. Ну, тобто доцільність виключення, що ми навпаки хочемо виключити. Мені здається, так легше буде сприйнято. Да? Якщо немає заперечень щодо такого додавання, то я поставлю на голосування проєкт рішення комітету з урахуванням цього доповнення. Добре? Тоді, колеги, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення з урахуванням того, що я тільки що озвучив в додатку. Бабій.
Утримався.
Боже. Боже, Квасюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько.
За.
Кунько за, для стенограми у нас також присутній член.
Денис Шкас, Божик Кунько, за.
Анатолій Григорович. Дякую. Божик за прийнято. Демченко. Демченко. Сергій Олексійович. Дирдін.
Утримався.
Калаур.
За, включіть мене для стенограми.
Для стенограми також присутній заступник голови комітету Калаур Іван Романович, народний депутат. Князевич. Князевич. Маслов за, Німченко.
За, Німченка.
Новіков.
За.
Павліш. Павліш.
Павліш за.
Узанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
Стефанчук за.
Ріс.
За.
Сергій Володимирович.
13 за, 2 утрималися. Рішення прийнято.
Да, дякую. 13 за, 2 утрималися. Проти 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Я впевнений в тому, що ми з вами на вірному шляху по цьому рішенню. І я сподіваюся, що може ми в межах якраз опрацювання законопроекту і допоможемо вирішити цю, ну, насправді дуже надзвичайно важливу проблему. І, можливо, ми спільно із представниками підприємства, народними депутатами, Кабінетом міністрів України і іншими органами зможемо знайти додаткові шляхи вирішення цієї проблеми. Дякую. Так, отже, переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Тепер це проект закону 12351. Це проект закону про судоустрій статус суддів щодо зміни найменування місцевих загальних суддів, внесений народним депутатом Масловим та іншими народними депутатами. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті. Співголова профільного підкомітету. Павло Васильович.
Шановні колеги, перепрошую, так, на зв'язку був там мажоритарним питанням.
Щодо перейменування, да, судді.
Щодо перейменування. Шановні колеги, ну, питання вже давно назрівше, застарівше, як то кажуть. От, слава Богу, знайшли можливість юридичну, як це зробити, і представлений законопроект, він дійсно буде потім допрацьовуватись між першим і другим читанням, бо будуть там пропозиції різні по назвам, але в нас є всі можливості, підстави, бажання його прийняти, тому підкомітет з питань правосуддя шляхом опитування члени підкомітету підтримали його прийняття за основу і рекомендували комітету прийняти рішення щодо прийняття його за основу в першому читанні.
Дякую, Павло Васильович. Колеги, чи є необхідність обговорювати дане питання?
Немає.
Якщо немає необхідності обговорювати, у нас присутні представники і бачу і Ради суддів, і ВККС, і Вищої ради правосуддя. Колеги, якщо хтось бажає висловитись, ну, ви чуєте, то підніміть руку. Якщо ні, будемо переходити до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Немає, тоді переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Єдине, що перед цим, як ініціатор
колеги
і один з співавторів зараз цього законопроекту, хотів би додати єдине, що в тому числі чому цей певний процес розтягнувся, я скажу, як формувався, як цей напрацьовувався законопроект. Насправді було звернення і до Ради суддів. Рада суддів зверталась до суддів, щоб вони висловили пропозиції по перейменуванню суддів. Ми звертались і до обласних військово-цивільних адміністрацій, до уповноваженого з державної мови, до представника ВР Крим, до Інституту національної пам'яті і так далі, тому подібне. З моменту реєстрації законопроекту вже деякі райони в деяких містах змінили своє найменування, є там інші пропозиції. Я думаю, що якраз при опрацюванні між першим і другим читанням, коли надійде там різні пропозиції, ми зможемо кінцево вже всі найменування кінцево погодити. Да, Вища рада правосуддя. Ви руку підняли.
Доброго дня, шановні колеги. Дмитро Лук'янов, заступник голови Вищої ради правосуддя. Декілька міркувань є. Єдине, я хочу сказати, що цей проєкт закону не обговорювався на засіданні самої Вищої ради правосуддя. У нас немає офіційної позиції. Але декілька міркувань є. Ми ще рік тому готували проєкт відповідного звернення про необхідність розгляду такого питання і перейменування всіх ленінських і московських судів. І, безумовно, ми підтримуємо цю ідею. Вона давно назріла і перезріла. Проте є питання, як правильно вирішити цю проблему. На сьогоднішній момент в законодавстві України, в законі про судоустрій і статус суддів, не існує окремої процедури перейменування суддів і зміни їх назви. У нас існує лише одна процедура утворення, реорганізація, ліквідація. І відповідно виникає юридичне питання, чи є зміна назви складовою цієї процедури, чи є це окремою процедурою. В проєкті закону пропонується додати відповідний пункт, третій пункт до прикінцевих перехідних положень і просто констатувати, що змінити назву. Мені здається, що більш правильним було б запропонувати окрему юридичну процедуру в 19 статтю, яка присвячена порядку утворення, реорганізації, ліквідації суду, визначення кількості суддів, додати до нього, наприклад, 10-ту частину, якої зараз не існує, яка буде присвячена унормуванню питання зміни назви або перейменування суду. І це створить нормативне підґрунтя будь-якого перейменування. Зараз у нас існує проблема приведення назв судів до відповідності до законодавства про декомунізацію і про топонімічні назви, там пов'язані з державою-агресором, перш за все. Але це разова ситуація. Більш постійна ситуація буде пов'язана з перейменуванням адміністративно-територіальних одиниць і потім зміни назв відповідних судів для того, щоб не було плутанини. І ця ситуація, вона плюс-мінус буде більш-менш постійною. Тому здається, нам здається так, що є необхідним запровадити нормативно окрему процедуру, як зміна назви судів, а потім прийняти окремий закон про зміну певного переліку судів, який буде узгоджений відповідно. І в такому випадку є питання просто запровадження цієї процедури, І потім вже на базі цієї нормативної процедури прийняття окремого закону. З техніко-юридичної точки зору, мені здається, що не дуже є правильним в перехідних і прикінцевих положеннях просто давати перелік законів, тому що, в принципі, прикінцеві і перехідні положення, вони не мають регулювати такі питання. Ну, але це така техніко-юридична виключна міркування. Дякую.
Да. Єдине у нас, здається, додаток, а не прикінцеві.
Да, да, так,
це трошки різні речі.
Да. Угу. Дозвольте, Денис Вячеславович, вітаю всіх народних депутатів, всіх присутніх. Знаєте, я підтримую позицію Дмитра Васильовича, оскільки весь цей процес і взагалі ідею Вища рада правосуддя підтримує перейменування судів, але ми погоджуємося в тому, що його треба зробити двоетапно. Перший етап – це дійсно зміна самої назви статті 19, додати через кому перейменування судів або зміна назви, і додати частину 10 до статті 19 закону про судоустрій, який передбачити і виокремити в окрему процедуру. Вона не пов'язана з залученням президента, змін до Конституції, і таким чином це буде легалізувати саму зміну назв. І воно, я погоджуюсь з формулюванням, що самозміна найменування не призводить до утворення нового суду, його реорганізацію чи ліквідацію. Ця норма безумовно потрібна. І другим етапом, саме спеціальним законом, окремим законом передбачити, що такий суд перейменувати на такий суд. І ще раз додатково зазначити, що саме зміна найменувань не тягне будь-яких змін до самого суду. Це буде найкращий варіант, тому що є і третій варіант, який додатково потребує, наприклад, якщо ми вводимо погодження з Вищою радою правосуддя, таких перелік судів, як орган суддівського врядування, то додатково необхідно буде вносити зміни до статті 3 Закону України про Вищу раду правосуддя, вносити зміни до Закону України про Верховну Раду України, регламент. Щоб цього не зачіпати, тому пропонуємо двоступеневу механізм. Більш того, це буде відповідати і частині 3 статті 90, і частині 2 статті 81 Цивільного кодексу України, який регулює найменування діяльність юридичних осіб публічного права. Дякую.
Дякую. Так, рука піднята. Ольга Курішка. Прошу.
Представництво президента в Автономній Республіці Крим. Добрий день. Колеги, дякую.
Назвіться, будь ласка, да. На стенограма має бути.
Куришко Ольга Миколаївна, тимчасово виконуюча обов'язки постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую. Ми долучалися до опрацювання, до нас надходив лист, ми в межах своїх повноважень надали рекомендації, ті, які ми бачили. Зважаючи на те, що ви озвучили, що буде можливе до опрацювання, в яких положеннях, в якої мірі, ми не знаємо, але якщо, наприклад, це буде стосуватися питання Криму, ми зі свого боку готові долучатися, надавати свої рекомендації, пропозиції, бо ми ж таргетно працюємо з Кримом і знаємо про законодавчі ініціативи, наприклад, або історичні. Аспект, тому в наступному доопрацюванні можете розраховувати на нашу підтримку. Дякую.
Чудово, дякую. Як ви сказали, ми до вас звертались, ви надавали. У вас додаткові якісь з'явились за цей час?
Ні, ми проглянули пропозиції враховані. Просто якщо будуть доопрацювання, то ми можемо долучатися до другого.
Так, звичайно. Добре. Роман Вячеславович, будь.
Дякую, пане голово. Колеги, тому в зв'язку з тим, що озвучила Вища рада правосуддя, в мене можливо така пропозиція на обговорення. Можливо, нам сенс є застосувати 116 статтю
16,
і внести відповідні положення, про які говорила Вища рада правосуддя, створити законодавче підґрунтя для того, щоб потім не було там питань, чи можемо ми перейменовувати, чи ні, чи є перейменування, реорганізація і так далі, і тому подібне.
Ми 116-ю і я запропоную, якщо не дякую. Буде заперечень, лише в межах предмету відання, щоб
це пов'язане
з процедурою перейменування. У нас були консультації з юристами з цього приводу, там є свої нюанси, але це проще 116-ю застосуватися. Ігор Каретніков, Я так розумію, що Український інститут національної пам'яті, але представтеся.
Так, доброго дня, шановні колеги. Ігор,
будь ласка, у нас коли говорять,
Український інститут національної. Перепрошую, у мене проблеми з камерою. Я можу вимкнути, але ви не побачите мене.
Дякую. Тоді можете вимкнути.
Дякую.
Вимкніть,
відділ аналізу та оцінки, начальник відділу та аналізу оцінки тоталітарних режимів та імперської політики. Вимкнув. Ти тут готує свої пропозиції, бо ми звернулися до краєзнавців, то істориків з приводу Донецької та Луганської областей, окупованих територій. Ми б хотіли, щоб ті пропозиції, які будуть надані інститутом, вони були узгоджені з місцевими краєзнавцями та істориками і були як найкраще пристосовані до топоніміки Донецької та Луганської областей.
Да, дякую. Ми до вас звертались, коли ще напрацьовували цей законопроект. Отримували від вас відповіді. У вас щось додаткове ще з'явилося? Бо, здається, вже багато часу.
Так, ну, у нас була одна відповідь, але ще будуть пропозиції найближчим часом.
Будуть оновлення якісь.
Оновлення окремих районів. Так.
Зрозуміло, дякую. Так, колеги, все, закінчили тоді обговорення. Є пропозиція застосувати частину першу статтю 116 регламенту до цього закону в частині, яка відповідає предмету правового регулювання та пов'язана із необхідністю внесення змін до положень, пропозицій, змін до положень законодавчих актів і положення, які не були проголосовані в першому читанні, з формулюванням, що пов'язане з процедурою перейменування судів. Я би так сформулював, щоб ми не широко її формулювали, і все. Якщо немає заперечень, то будемо, секретаріат, прошу врахувати, будемо переходити до голосування за запропонований проєкт рішення з урахуванням до цього додатку. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко. Дирдин.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Тефанчук.
За.
Фріс.
За.
14 за. 0 проти. Утримались проти. 0.
Дякую, колеги. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це у нас тепер... Це стоїть проєкт закону номер 12311. Чи є у нас голова... Ой, прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Голова у нас, слава Богу, є. Шановні колеги, підкомітет з питань правосуддя розглянув даний законопроект і висновок до нього підготовлений. Але в нас думки щодо цього законопроекту розділилися, і остаточного рішення підкомітет не прийняв, тому що у нас 5 колег висловилися за, а 5 не то що проти, але за також не висловилися.
Зрозуміло. Тобто
рішення не прийнято.
Я вірно розумію, що є необхідність додаткових ще
бажано
роботи
так, було
по цьому законопроекту.
Допрацювати, бо колегам треба ще визначитись.
Тоді пропозиція відкласти?
Підтримуємо.
Колеги, чи є необхідність голосувати окремо це питання відкладення розгляду цього законопроекту?
Немає.
Якщо ніхто не наполягає, тоді давайте просто відкладаємо розгляд цього законопроекту. От. Так, тоді наступне питання нашого порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо особливості застосування окремих норм і гарантування сталого розвитку оборонно-промислового комплексу. Реєстраційний номер 12258. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Денис Вячеславович, може ми спочатку дамо слово автору цього законопроекту? Вона, я просив, щоб її запросили на засідання комітету.
Ми всіх авторів запрошуємо завжди. Ну, добре, добре. Якщо немає заперечень у колег, то давайте надамо слово автору. Пані Галина Янченко, ініціатору цього законопроекту. Пані Галина Янченко, народний депутат України, вам слово.
Колеги, всім вітаю. Дякую за запрошення. Дякую за можливість презентувати вам наші напрацювання. Власне, як ви знаєте, буквально місяць назад президент України презентував у Верховній Раді план стійкості нашої країни. Там одним із ключових пунктів плану стійкості є допомога і розвитку оборонно-промислового комплексу. І, власне, я впевнена, що всі ми з вами погодимося, що у України є тільки дві реальні гарантії безпеки. Це наша сильна армія і сильний оборонно-промисловий комплекс. Разом з тим, в країні, в тому числі під час війни, склалася ситуація, коли виробників українського озброєння дискримінують по відношенню до іноземних виробників озброєння. Є дуже багато обмежень, які накладаються на наших і не накладаються на іноземців. За таких умов український оборонно-промисловий комплекс не може розвиватися. І зараз ситуація вже насправді критична. Критична настільки, що навесні компанії, деякі компанії можуть почати банкрутувати. Тому останні півроку ми проводили велику роботу, ми зробили велике дослідження, ми залучили до цієї роботи всі оборонні асоціації України, які представляють більше 400 підприємств, оборонних підприємств. Ми напрацювали порядок денний змін до законодавства і підзаконки, що потрібно змінити для того, щоб українська оборонка розвивалася. І почали рухатися по цьому плану. Одним із пунктів є перегляд системи штрафів. Тому що, як виявилося, на один вид порушення, а конкретно пропуск строків постачання озброєння, накладається одночасно три штрафи. Тобто одне порушення, три покарання. Ці три штрафи разом в 2,5 рази перевищують можливий заробіток по контракту. Тому, враховуючи це, ми довго працювали із Мінстратегами, із Міноборони для того, щоб виробити найбільш ефективну політику, щоб система штрафів стимулювала виконання контрактів, а не стимулювала взагалі просто зникати підприємства. І запропонували зробити наступне. З трьох видів штрафу за пропуск термінів постачання залишити один, найбільш ефективний. Це прогресивний штраф у вигляді пені, яка нараховується в розмірі 0,1% за кожен день прострочення. Тобто разом за місяць це 3%, за контракт там 2 місяці 6, 9 і так далі. Для того, щоб забезпечити втілення цього рішення, необхідно, знову ж таки, залишити пеню, яка передбачена в тому числі цивільним кодексом, і скасувати другий вид штрафу і третій вид штрафу. Другий вид штрафу був в господарському кодексі, і третій вид штрафу зазначений в цивільному кодексі, а конкретно плата за нарахування коштів. І, власне, для того, щоб скасувати цей вид штрафу для контрактів по озброєнню на період воєнного стану і 6 місяців після цього, і був підготовлений законопроект 12258, який представлений вашому розгляду. Додатково, на завершення, хочу сказати, що, знову ж таки, українські виробники озброєння, вони поставлені загнані в дуже вузькі рамки, де з одного боку держава не дозволяє експортувати зброю за кордон і заробляти там дійсно високі прибутки. З іншого боку, всередині держави обмежує прибутковість. Середній прибуток по оборонних контрактах становить 5-7%. І, по-третє, ще й застосовує такі драконівські штрафи, велику кількість штрафів за один вид порушення. Тому для того, щоб створити адекватні умови роботи для нашого ОПК, знову ж таки, і був підготовлений цей законопроект 12258. Я хочу подякувати тим членам правового комітету, які також є співавторами цього законопроекту, в тому числі Ігорю Павловичу Фрісу та іншим колегам, які підписали законопроект. Це ціную і я, це цінує український оборонно-промисловий комплекс. Дякую вам.
Дякую, колеги. Чи є питання до автора законопроекту? Ігор Павлович Фріс, прошу.
Ну, у мене, напевно, не питання до автора, я є співавтором. Да, співавтором цього законопроекту. Хотів би до того, що сказала пані Галина, додати два моменти, що на сьогоднішній день в рамках тимчасової слідчої комісії Верховної Ради ми послухали багато дійсно оборонних наших підприємств, і вони зважили на те, що розмір кредитування, який здійснюється відносно них, і державні компенсації, державні гарантії на повернення відповідної суми відсотків за такими оборонними замовленнями на сьогоднішній день досить малий. Це по-перше, і ліквідність дійсно досить мала. По-друге, дія норм вказаного законопроекту, як мені вбачається, колеги можуть мене поправити, вона не матиме зворотньої сили, тому що ми встановлюємо відповідні правила виключно для нових контрактів, і вони не будуть розповсюджуватися, ці норми і правила, по тих контрактах, які вже заключені, які вже мають відповідні штрафні санкції, передбачені законом на той момент, коли вони укладалися. І третій момент – це те, що кожним конкретним контрактом можуть встановлюватися окремі штрафні санкції між учасниками відповідних цивільних правовідносин, і це так само не регулюється вказаним законопроектом. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Ну, єдине, що в тексті там виконувалось також, ну, це ми в процесі можемо уточнити. Сергій Власенко, прошу.
Дякую, пане голово. Наскільки я пам'ятаю теорію держави і права, але я вже старша людина, можу забувати щось. Так от, теорія держави і права говорить про те, що не може бути двох відповідальностей одного виду за одне правопорушення. Тому, якщо у нас десь є два чи три види відповідальності за одне правопорушення, ну це, очевидно, не відповідає базовим засадам права. І я погоджуюся з тим, що я переконаний, що ми між першим і другим на це теж подивимось, але треба знайти абсолютно ефективний спосіб стимулювання виконання контрактів, щоб це стимулювало виконання контрактів, а не навпаки ухиляння від виконання контрактів. Дякую.
Дякую. Так, у нас ми отримали позиції, ну, відповідні по цьому законопроекту. Міністерство оборони спочатку, давайте так. Міністерство оборони є на засіданні комітету?
Доброго дня.
Доброго дня.
Вітаємо. Представтесь, будь ласка, позиція.
Начальник відділу ремонтного правового забезпечення департаменту політики закупівель.
І заступник директора департаменту політики закупівель.
Міністерство оборони України.
Так, звичайно. Позиція наступна. В цілому до проекту було надано зауваження щодо нормотворчої права з боку Мін'юсту, а також від Міністерства фінансів щодо відсутності фінансово-економічного розрахунку. Загальне зауваження до і пропонується допрацювати законопроект в частині передбачення в законопроекті норми щодо захисту інтересів державних замовників, оскільки позбавлення впливу є позбавлення впливу з державних замовників на недобросовісні дії з боку виконавців державних контрактів, оскільки зменшується вплив на використання авансу. Тобто, якщо аванс не буде погашений вчасно, позбавляються штрафні санкції, що впливає безпосередньо на сходження до державного бюджету. І тому пропозиція допрацювати в частині захисту прав державних замовників. Дякую.
Інший представник, щось хочете додати?
Повністю підтримуємо, викладені наші зауваження.
Дивіться, від вас був лист, ну, я маю на увазі від Міністерства оборони. Ну, це важливо, да, з'ясувати на засіданні комітету, де Міністерство оборони зазначає, що законопроекти, які не підтримуються та пропонуються доопрацювати. Станом на зараз, конкретно, законопроект підтримується чи ні?
З можливим доопрацюванням між першим і другим. Бо те, що ви сказали, принаймні виглядає як...
Нічого не зрозуміло, чесно.
Так, так, ми тут зв'язок щось пропав, вибачаюся.
Да. Ще раз, я повторю питання, бо чесно, так. Я вам скажу, ну, не зрозуміло з відповіді, дивіться. Так. Ми отримали лист, комітет не може на це не звертати увагу, в якому зазначено... Лист від 18.12.24 року, де в кінці зазначено, що які не підтримуються та пропонуються доопрацювати.
Так.
У зв'язку з цим нам потрібно зрозуміти позицію станом на зараз Міністерства оборони України. Ви закон підтримуєте, не підтримуєте, чи підтримуєте із відповідним доопрацюванням і тоді в якій частині?
Да. Ми підтримуємо із пропозицією допрацювати, оскільки зазначена правка впливає на права державного замовника, тобто меншу відповідальність виконавців державних контрактів. І тому ми пропонуємо передбачити в законопроєкті інші якісь механізми, які б надавали право впливати державного замовника на виконавця.
Який саме інший механізм?
Ну, дивіться, інші, це можливо передбачити якийсь відсоток, невеликий відсоток, який би за невчасне використання попередньої оплати, погашення попередньої оплати.
Зміст законопроекту полягає в тому, щоб прибрати цей відсоток.
Прибрати, да.
А ви пропонуєте з урахуванням доопрацювання передбачити відсоток. Правильно я розумію?
Ні, так вони ж так і так мають пеню, яка нараховується. Пеня ж залишається.
Залишається 0,1%.
В день.
В день.
В день, хлопці, в день. Не 0,1%, а 0,1% в день.
Можливо, нам треба зробити якийсь лікбекс для Міністерства оборони щодо того, як взагалі здійснюється закупівля озброєння. Хоча ми вже провели кілька лікбесів, але якщо потрібно, зробимо ще.
Так, давайте поки що надамо слово Міністерству юстиції, да, а потім ще дорозберемось, щоб ми якби законопроект трошки, бо може бути різне при голосуванні. Банчук. Пане Олександре, Міністерство юстиції, вам слово, заступник міністра.
Було просто, колеги, основним в уряді було Міністерство оборони, але ми надавали свою позицію як Міністерство оборони, і ми, ну, було, колеги з Міністерства оборони згадували про те, що про нашу позицію. Ми справді висловлювали зауваження там з приводу того, що на є очевидно при допрацюванні законопроекту потрібно буде подивитись, наскільки, наприклад, потрібно змінювати або узгоджувати зі статтею там 563 Цивільного кодексу. Там є певні формулювання щодо документального підтвердження здійснених використаних коштів, але це не заперечує того, що ідею цього законопроекту, що його потрібно підтримувати у першому читанні. Тобто наша позиція така щодо необхідності підтримки цього законопроекту. Дякую.
Зрозуміло, пані Галина, да, ви додати що.
Колеги, ще раз хочу наголосити, що проблема полягає в тому, що при обмеженні державою, державними замовниками прибутку для оборонних контрактів 5%, державні замовники хочуть накладати штраф в 13%. Міністерство оборони, можливо, не знає цього факту, можливо, не знає того, що є обмеження по прибутках, які державні замовники встановлюють. Можливо, Міністерство оборони не знає, що є 3 штрафи за одне порушення. Хоча ми проводили просвітницькі, скажімо так, лекції Міністерства оборони, але вже як є. Що ми пропонуємо? Залишити один штраф, найбільш ефективний, прогресивний штраф за порушення строків постачання. Я думаю, що зайвим говорити, але дозвольте мені підкреслити, можливо, Міністерство оборони не знає і цього факту, що на сьогоднішній день оборонні підприємства, оборонні заводи є ціллю держави-агресора. Відбувається дуже багато, може відбутися різного роду форс-мажорів, починаючи від прильотів і закінчуючи тим, що наші оборонні підприємства, велика частина, десь залежить від іноземних комплектуючих, в тому числі китайських комплектуючих. Десь відбувається мобілізація їхніх працівників, десь відбуваються блекаути. Це може вплинути на те, що незначним чином можуть бути порушені строки постачання. І якщо вони порушені, нам потрібно накладати адекватного розміру штраф. І найбільш ефективний, знову ж таки, це пеня. Тому ми пропонуємо прибрати другий і третій від штрафу, зробити, скажімо так, систему штрафування адекватною. Ми ще раз працювали над найбільш ефективною формулою санкцій півроку. З Мінстратехпромом, який повністю підтримує такий підхід, з усіма оборонними асоціаціями, з оборонними виробниками і так далі. І тому я би просила вас все ж таки підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую.
Дякую. У нас ще немає, може, Іван Романович Калаур там ще висновок під комітету.
Денис В'ячеславович, дивіться, вчора ми проводили засідання комітету в режимі інтерактивного опитання. Чотири члени комітету підтримали цей законопроект, три члени комітету ніякої позиції не висловили. Але я хочу сказати свою позицію, яка з цього приводу є. Ви знаєте, з одної сторони, оці високі відсоткові ставки – це так званий доволі жорсткий превентивний захід для того, щоб виконавці оборонних замовлень оперативно працювали і дійсно сприяли обороноздатності нашої держави. З іншої сторони, ми можемо погодитися з позицією Галини Янченко, бо все ж таки 13 в сумарності. Хоча от тих 3%, які за користування коштами, хіба це штрафна санкція? Мені здається, що це не штрафна санкція. Ну, але тим не менше. Я просто пішов шляхом математичного сумування. Два фактори – це те, що говорив Власенко і з теорії держави і права, що за одне покарання не може бути більше, як одне, за одне правопорушення не може бути більше, як одне покарання. Тому я вважаю, що все ж таки було би доречно прийняти, рекомендувати Верховній Раді 9-го скликання включити до порядку денного 12-ї сесії цей законопроект, а далі просто подумати дієві механізми, щоб і залишалися і превентивні заходи впливу, а також, щоб не були отакі драконячі умови виконання оборонних замов. Така позиція під комітету, я так розумію, оскільки 4 дали плюс, 3 нічого не сказали, що не висловилися з цього приводу, то от така позиція під комітетом.
Дякую, Іван Романович Калаур. Так, Роман В'ячеславович Бабі, потім Ігор Павлович Фріс.
Дякую, пане голово. У мене питання до пані Галини. Скажіть, будь ласка, от ви говорили, що три штрафні санкції за одне і те саме правопорушення. Пропонується дві прибрати. А яку залишити і де вона саме буде передбачена? Можете прояснити? Бо ми проголосували 6013 з відповідною правкою. Є відповідно, ну, скажімо так, в інформполі якісь певні застереження висуваються. Щоб, знову ж таки, всі члени комітету зрозуміли, до чого ми внаслідок цього законопроекту, і що у нас, як воно буде працювати, ця система штрафних санкцій.
Так, ми пропонуємо,
яким нормативним актом це буде передбачено.
Так, ми пропонуємо залишити єдиний найбільш ефективний штраф – це пеня, яка нараховується за кожен день прострочення.
0,1%, правильно?
0,1% за день, відповідно, за місяць – це 3%, за 2 місяці – це 6%, за 3 місяці – це 9% і так далі. Тобто, таким чином, воно все ще у компанії, навіть якщо є невелика затримка з об'єктивних причин, є можливість, принаймні, скажімо так, поставити і виплатити штрафи за рахунок свого прибутку. Вони не можуть виплачувати штрафи, які, скажімо так, більші, ніж їхній сукупний прибуток за рік по контракту. Пеня передбачена в тому числі в цивільним кодексом, тому вона залишається і вона прописується також в контрактах з замовниками. І тут я хочу вам сказати, що насправді...
Пані Галина, можна зразу, щоб потім не втратити думку? Це ви маєте на увазі яку пеню передбачено цивільним кодексом? 3% річних чи якусь іншу?
Передбачено наявність пені, це зараз я вам скажу, яка стаття... Цивільного кодексу. В цивільному кодексі це стаття
539 або
31.
Це 3% річних, правильно я зрозумів чи ні?
Там воно визначається, що пеня може бути, а в контрактах визначається сума пені. І в контрактах зазначається, що ця пеня 0,1%. Я теж хочу вам сказати, що насправді на сьогоднішній день виробники озброєння в Україні, вони працюють в умовах монополії ринку. Тільки це не монополія приватного сектору, не монополія постачальника, а монополія замовника. У нас фактично є два великих замовника в Україні. Це АОС, Асоціація оборонних закупівель Міноборони, і ДСЗІ в МВС. І вони повністю нав'язують умови контрактів. Тобто у виробників немає можливості вибирати. Це не ринкові відносини. Це не ринкові відносини. І коли відбувається монополізація ринку, держава може і повинна встановлювати якийсь баланс, справедливі правила гри для обох представників. Да, стаття 549 в Цивільному кодексі передбачає наявність пені за порушення строків постачання. Дякую. Сподіваюсь, відповіла.
І це виходить у нас... штрафних, крім договірної санкції, санкція встановлена законом, у нас 0,1% пені. І це встановлюється цивільним кодексом, правильно я зрозумів?
В цивільному кодексі не встановлюється
конкретний розмір.
Встановлюється розмір, а встановлюється, що пеня може і має бути за порушення строків.
540... Це договірна санкція. Санкція встановлена законом 0,1%.
Ну, нехай буде так.
Я просто для себе хочу розібратися, може колегам допоможу. І вона встановлює цивільним кодексом, правильно я зрозумів?
Розмір встановлювався в господарському кодексі.
Так.
Та пеня передбачалася і господарським кодексом, і цивільним кодексом. Тобто у нас відбувалося дублювання норми. В господарському визначався розмір, в цивільному визначається право і обов'язок встановлювати.
Можливість встановлення, так.
Крім цього, розмір пені встановлюється підзаконкою, це профільні постанови, і крім цього, розмір пені встановлюється договорами. Договори типові і є примірні договори, вони теж затверджені. І там теж встановлений розмір цієї пені.
А для того, щоб зняти всі питання, ми ж можемо під час підготовки до другого читання для цієї категорії контрактів на період воєнного стану вказати розмір і мати чистий спокій.
Я думаю, правильно було б вказати максимально.
Як варіант. Да.
Сторони в договорі самі домовляються. От мені здається, що це було б
так. Да, вказати максимальний, да, абсолютно правильно, Іван Іванович.
Колеги, якраз підняв руку.
Антикорупційний комітет не прийдемо.
Колеги, якраз підняв руку, щоб це сказати. У нас норми ці, які встановлюють відповідні штрафи, визначені нормами цивільного кодексу, вони застосовуються і судами в тому числі, якщо інший розмір цих штрафів і пенів не зазначений, і користування коштами 3% так само, не зазначений в самому договорі. Договір буде первинним, навіть якщо він є типовим цей договір. Він може встановлювати абсолютно відмінні, більші, ніж встановлені, визначені цивільним кодексом, розміри цих штрафів і пені. Тому саме питання, коли вона не визначена в договорі, застосовується норма ЦК. Якщо ми прямо чітко зазначимо ці розміри, граничні розміри цих штрафів і пенів нормами відповідного нормативного правового акту, ми вирішимо цю проблему.
От ми знайшли механізм доопрацювання цього законопроекту в другому читанні. Я правильно розумію, так?
Все вірно.
Давайте коли підтримаємо, а в другому читанні доопрацюємо те, що ми наговорили зараз.
Павло Васильович, поближ. Олеся Ілліч, у вас рука була, чи ви вже
Я
опустили?
опустив руку, дякую.
Зрозуміло. Максим Іванович Дерня.
Так, да, дякую. Давайте, колеги, да, підтримуємо цей законопроект в першому читанні із цими пропозиціями, які були сказані сьогодні на комітеті. І тому що ми спілкувалися з Оленою Янченко з цього законопроекту, вона підходила, я задавав її питання, вона мені уточнювала з цього законопроекту. Там є певна логічна позиція її в цьому контексті. Тому пропозиція підтримати в першому читанні, а далі допрацьовувати з пропозиціями. Дякую.
Колеги, з Міністерства оборони, скажіть, будь ласка, просто щоб теж правильно розуміли, оці у нас, як вона, агенція державних оборонних закупівель, да, ви їх позицію представляєте чи ні, чи це окремо, агенція оборонних закупівель?
Ну так, це загальна позиція.
Дальна позиція, зрозуміло.
Тобто ми виступаємо як замовники, розумієте, в цьому процесі. І ми повинні, і як і агенція оборони закупівель, захищати свої, ну, як, інтереси.
Денис Вячеславович, а в мене є питання до...
Так, чекайте, я уточню просто. Тобто...
Дивіться, у нас позиція наступна. Ми готові там допрацювати його, да, ми підтримуємо його голосування в першому читанні. Але маємо пропозицію, щоб допрацювати його на другому читанні.
Підтримуєте для голосування в першому читанні, вірно я зрозумів, з допрацюванням до другого, правильно?
Так. По суті, так. Да.
Зрозуміло. Да, Ігор Павлович, прошу.
Да, я просто хотів уточнити позицію, ну, думку Міністерства оборони, чи врегулює то питання, яке ми з вами озвучили, шляхом внесення конкретних, чітких, відповідних граничних розмірів штрафів і пені в той же самий цивільний кодекс України, чи вирішить він питання, чи дозволить він застосовувати це безпосередньо.
Ігор Павлович, давай з ними це обговоримо на етапі підготовки до
другого
читання.
Давай, але можуть вони
просто. Зараз краще, перше читання.
Видається, що краще так.
Може і так, та я згідний.
Да. Єдине в мене уточнення до автора законопроекту. Скажіть, будь ласка, з урахуванням змісту законопроекту, як ви передбачаєте розповсюдження незастосування цього виду штрафу до наступних контрактів, які будуть укладені після вступу в дію цього закону, чи і до тих, які діяли і виконувались до цього законопроекту?
Давайте, колеги, я пропоную зробити окреме якусь засідання, маленьку робочу групу і прописати правильне формулювання.
Ні, ну, у вас в чому ідея, яку ініціатора?
У нас ідея в тому, щоб контракти виконувалися, штрафи були помірними, щоб їх можна було сплатити в межах прибутку.
Це зрозуміло. Питання до старих, які до цього укладалися, виконувались, на вашу думку, ваш законопроект застосовується, чи була в цьому ідея, чи ні, чи тільки до нових?
Дивіться, давайте ми візьмемо статистику по покараннях і взагалі, ну, я представлю вам статистику, і ми приймемо рішення.
Пане голово, давайте на підготовці до другого зважимо всі ризики. Звичайно, що формально він полегшує відповідальність і може бути розповсюджений, може бути
для когось полегшує.
Да, може бути зворотня дія. Але давайте ми це зважимо, бо це складне питання, точно не зараз.
Сергій Володимирович, ну але для іншого суб'єкта воно погіршує стан. Тому тут...
Ну я
погоджуюсь.
Тому я ж кажу, ця дискусія до другого читання, ми її проведемо, спокійно все зробимо.
Да. Добре, колеги, що
можна,
тоді...
Можна фінальний, да? Можна
фінальний. Да, прошу. Можна,
дивіться, там в деяких відгуках, по-моєму, навіть Міністерство оборони звучало таке, що такий законопроект може завадити державі заробляти на штрафах. Просто дуже важливо, щоб ми розуміли, що держава не повинна заробляти на штрафах. Не це є метою взагалі ефективного державного
рекламу. Та вони навіть в бюджеті передбачені. Навіть в бюджеті штрафи і санкції як доходна частина бюджету. О чому говорити?
Це приклад.
Зрозуміло, да.
Звісно, вірно каже Міністерство оборони.
Ні, ну ми так розуміємо правову природу штрафних санкцій, тому я думаю, що ми тут всі.
Так якщо природу, колеги, то треба розібратися, де спиняти, де неустойки, а де штраф. Ми говоримо півдня про штрафи.
Василь Іванович, не запутуйте їх, я вас прошу.
Колеги, ми зараз здебільшого за ідею, я так розумію, голосуємо більше, ніж за зміст. От, якось так. От. Тому давайте переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Прошу переходити до голосування. Бабій. Василь Іванович, будь ласка, не чую, як голосують. Бабій.
За.
Дякую. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. Ватрас Володимир Антонович. Власенко.
За.
Лунько.
За.
Демченко. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов із серйозним доопрацюванням до другого читання. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
Утримався.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Ріс.
За.
13 за, 1 утримався, 0 проти.
13, так. Так, дякую, рішення прийнято. Так, вітаю, колеги, з прийняттям рішення. Пані Галина, вас також, але, ну, чуєте, треба серйозно попрацювати належить. Да. Так, добре, дякую. Переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це пропозиції комітету до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради України. Чи є необхідність обговорювати дане питання? Якщо немає, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Кунько.
За.
Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш. Павліш. Павло Васильович.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Фріс, Ігор Павлович. Ми голосуємо. Ну, добре, ладно.
13 за.
13 за. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступне питання порядку денного. План роботи комітету на період роботи 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Одразу до голосування немає необхідності обговорювати? Немає, не бачу.
Нема. Давайте на голосування.
Переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько.
За.
Власенко за, пане голово.
Власенко за, дякую. Демченко. Дирдін. Дирдін Максим Євгенович. Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко. Німченко.
За.
За, да, прийнято, дякую.
За, за.
Да, да, почув, почув. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Кузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Дякую.
14 за. 0 проти. Утримались 0.
Рішення прийнято. Дякую. Так, і останнє питання порядку денного. Звіт комітету про стан виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік. Немає необхідності обговорювати. Переходимо до голосування за запропоноване
Нема.
Рішення комітету. Бабі.
Да. Да.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Лунько.
За.
Демченко. Дирдін. Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко. Німченко Василь Іванович.
За.
Новіков.
За.
За.
Павліш. Павліш за. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
14 за, 0 проти, утримались 0.
Угу. Так, рішення прийнято. Дякую, колеги. У нас є різне, чи є необхідність щось різному? Зміни до робочих груп, якщо що, Ігор Колісник. Іван Романович Калаур, прошу, що в різному?
Я пропоную за високий професіоналізм, сумлінність та старанність представити до нагороди заступника міністра Олександра Банчука.
Так він заступник міністра, як?
Що? Так його це нагороди представили.
А,
до якої, до якої, до цього, до, як це називається, нагородна зброя?
Знак почету.
Орден за витривання.
Не заперечуй.
Почесна грамота.
Почесна
Давайте
грамота.
Почесну грамоту.
Від комітету, так?
Да? Так, да, від комітету.
Дивіться, є дуже гарний зараз приклад. На тому тижні написали, що можна просто похлопати по плечу. Так що?
Да.
Так.
Подумаємо, пане Олександр, насправді це оцінка ваших особистосних якостей.
Обнімашки з головою комітету можна.
Заохочувальний погляд. А для балансу з представниками опозиційних фракцій?
Ну, це що, тільки що, після що, прийняття законопроекту про реєстраційне партнерство.
Колеги, зараз опікуються цим інший комітет. Так що. Все, колеги, дякую всім за роботу. У нас немає змін до робочих груп, Ігор Колісник? Немає? Тоді...
Немає пропозицій.
Немає, чудово. Колеги, всім дякую за роботу в парламенті і, зокрема, на комітеті. Всім народним депутатам, членам комітету, всім присутнім, хто постійно нашим партнерам, як то Олександр, пан Олександр Банчук. Всім бажаю гарного дня. Попереду хороших вихідних, безпеки і перемоги, як найшвидше всій нашій державі. Дякую, до зустрічі.
До зустрічі, до побачення.